Labrīt, cienījamie deputāti, labrīt, klātesošie. Sākam no šodienas ārkārtas domas sēdi, jo ir nepieciešami galvenā lēmumi par pieteikumiem projektiem. Tādēļ šodien darba kārtībā ir divi jautājumi. Un pirmais ir grozījumi Jelgavas pilsētas 2017. Gada 21. Septembra lēmumā numurs 15.5. Projekta Jelgavas Lidlauka poldera dambju pārbūve plūdu draudu novēršanai, iesnieguma iesniegšana. Skatāms, man plūdu.
Lai izmantot iespēju atgūt Eiropas Savienības fondu līdzekļus, tad šodien būtnē vajadzētu lemt par diviem projektu iesniegumiem. Vienā tātad par grozījumiem un otrā par iesniegumu iesniegšanu. Pirmais jautājums tātad par plūdu draudu novēršanu. Pagājušajā gada 21. septembrī pilsētas doma lēma projektu Jelgavas Lidlauka poldera dambju pārbūve plūdu draudu novēršanai par iesniegumu iesniegšanu. Pašvaldība iesniedza Centrālā finanšu un līguma aģentūrā šo projektu iesniegumu un tajā laikā projektu kopējās izmaksas bija plānotas 2,135 eiro apmērā. Un projekta mērķis ir novērst plūdu draudu risku Jelgavas pilsētas teritorijā, pārbūvējot Jelgavas Lidlauka poldera dambi un sakārtojot virsienas tātad grāvju ūdens novada sistēmu pirmās līnijas rajonā. Uz projekta iesniegšanas brīdi vēl nebija izstrādāts būvprojekts. Būvprojekta izstrādes gaitā atbilstoši institūciju izsniegtiem tehniskiem nosacījumiem un lai nodrošinātu projektu mērķu sasniegšanu, tā risinājumos bija nepieciešams iekļaut papildu darbus. Lietus ūdens kanalizācijas un saimnieciskās kanalizācijas tīkla pārbūvē Labskalna ielā un līdz ar to arī ielas seguma atjaunošana. Būvvalde izvērtējot iesniegto būvprojektu, būvatļaujā ir izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildu. Atbilstoši būvprojekta ekonomiskajā daļā iekļautajām būvdarbu tāmēm projekta kopējās izmaksas sastāda 3.342.216,93 eiro, kas par 1,2 miljoniem sadārdzina iepriekšējo projekta iesniegumā aprēķināto tāmi. Projekta aktivitātēs tādā gadījumā būtu Jelgavas Lidlauka poldera dambju slūžu pārbūve, slokas novadgrāvju pārbūve, virszemes ūdens novada sistēmas sakārtošana pirmās līnijas rajonā un Labskalna ielas lietus ūdens kolektoru izbūve. Un tādēļ ir sagatavota grozījuma Jelgavas pilsētas domas lēmumā un priekšlikums izdarīt šos grozījumus un aizstāt projektu kopsumu ar skaitu 3.342.216,93 eiro un noteikti pašvaldības līdzfinansējumu 1.447.404,43 eiro un attiecīgi pagadiem pašvaldībai nodrošinot līdzfinansējumu 2018. Gadā 1.169.776 eiro un 2019. Gadā 2.172.440,93 eiro.
Paldies. Jautājumi? Gunārs, lūdzu.
Vai septembrī nebija jau zināms, ka te ir jārekonstruē tur arī tā kanalizācija? Pat aizno grājas ir Briksā, tas taču bija skaidrs.
Nebija izvērtēta šī situācija, un tad, kad atbildīgās institūcijas, kad skatījās, projekts nebija un nebija šādi priekšlikumi, bet tad izskatījās Jelgavas ūdens, protams, arī būvvalde, bet tad bija secinājums, ka ir jāatdala jātātā šīs labas kanalizācijas un jāizbūvē mūsu dienas kastīgā.
Es jau runu, Gunār, lūdzu.
Tas būs aizņēmums. Tā kā tā ir valsts, kas būs grozīt.
Tad, kad būs noticis iepirkums, būs konkurss beidzies, tad gatavosim jaunu projektu Latvijā domē par investīciju ņemšanu.
Vēl jautājumi?
Mēs visu laiku runājam par plūdu draudu novēršanu pilsētā, bet, ja paskatās pilsētsaimniecības mājaslapā pieejamo kartu par atbilstošajām teritorijām, šī puse jums nav tā riskantā, ka visi tie ūdeņi vairāk nāk no Sveicupes puses, kas ir pretējā puse.
Šī puse ir ļoti riskanta un domē ir ļoti daudz iesniegumu tieši no šī kvartāla dzīvotājiem, kas ir pirmā līnija, kas ir tālāk līdz Poldriņu, no Dobeles šosies virzoties uz Lielās pusi. Šeit ir ļoti daudz cilvēku iesniegumu, jo šī puse tiešām ļoti atpūst. Un ir jāsakārto grāzu sistēmu un arī šis kolektors, kas teicot atrisinās visu šī rajona situāciju.
Procesi ir taisnīgi arī Sveicupes, šobrīd ir veikts, veikts arī tā basaina sakārtošanās. Un šobrīd viņš ir izvērtēšanā varamā, ka to tur būt, bet viņš nenoslēgsies, jo pat Sveicupes stīdīšanā projektā nav ietverta, viņi izstarīkoja. Izstarīkoja ārā, kad mums bija ļoti nepatīkami, bet viņš tad izsvītrots, un ar to mums nākošais iespējamās lietas, lai mēs tu varētu pēc šo basēju sakārtu, ka tu ir pasaulietni problēma. Vēl jautājumi? Ja vairāk jautājumu nav, tad kas ir pārsagatavo to, mums balsojam. Paldies, pareizība, atturās, rezultāts.
12.1.
Paldies, lēmums pieņemts. Otrais jautājums projekta Jelgava. Jelgava ģimenēm draudzīga pilsēta, iesniegumu 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 iesniegumu.
Šī mērķa programma ir negaidīta tātad pieteikums, un šai programmai ir valsts budžeta finansējums, un arī termiņi ir ārkārtīgi īsi, tātad īsāk par mēnesi. Līdz ar to arī šis jautājums tātad ārkārtas domas sēdē darījums. Saskaņā ar likumu par pašvaldībām un Jelgavas pilsētas attīstības programmu 2014-2020. Gadam valsts reģionālās attīstības aģentūras izsludināto projektu konkursu Latvijas valsts budžeta finansētas mērķa programmas ģimeņa atbalsta projektu konkursu pašvaldībām sadarbībā ar nevalstisko organizāciju. Lai izmūvētu noteļu laukumu satiksmes ielā 59 Jelgavā un organizētu sporta un atpūtas pasākumus, ir sagatavots domas lēmuma projekts. Iesniegt projektu iesniegumu mērķu programmā ģimeņu atbalsta projektu konkursu pašvaldībām sadarbībā ar NVO. Projekta kopējās izmaksas 35 000 eiro, no tām 20 000 eiro ar valsts budžeta finansējums, 15 000 eiro Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Projekta apstiprināšanas gadījumā šos izdevumus sekno izdevumiem neparedzētiem gadījumiem un pilnvarot pilsētas pašvaldības izpilddirektoru veikt visas nepieciešamās darbības projekta iesniegšanai un ieviešanai, kā arī parakstīt ar projektu iesniegšanu un ieviešanu saistītos dokumentus.
Paldies. Jautājumi? Lūdzu.
Paredzēts, ka tas norma rotas laukums atradīsies tieši aiz mājas, ja? Vai kurā vietā?
Jā, aiz mājas pagalmā.
Aiz mājas pagalmā?
Pie bērnāzi.
Nu, pie bērnāzi, jā. Jā. Varbūt arī varētu padomāt par stalu laukumu višķiņu paplaukšanāšanu, jo no rītiem tur ir problēmas, kad bērns vērķi.
Jā, mēs zinām, šī ir problēma, bet tas nebūs šīs programmas ietvaros laikā, tad šeit ir ļoti labi, bet katrā ziņā tā ir problēma, to mēs domājam.
Paldies. Vēl jautājumi? Jā, vairāk jautājumu nav, kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāti. Paldies, labums pieņemt. Līdz ar to paldies, visi jautājumi ir izskatīti. Paldies, labums.